Každý den se k nám dostávají nová čísla o počtu pozitivně testovaných, máme údaje o kapacitě nemocnic, naučili jsme se, co znamená reprodukční číslo R. Tyto informace ale popisují jen jednu část pandemie. Po mnoha měsících trvání restriktivních opatření se teprve začínají objevovat studie o jejich dopadu na některé skupiny lidí. Jak vlastně přežívají kuchaři, servírky nebo třeba turističtí průvodci, kteří jsou už dlouhou dobu bez příjmu, na jaký byli zvyklí. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Vy jste natočila sérii dokumentů s názvem Život během pandemie. Všichni ti lidé, se kterými jste mluvila a natáčela, přišli o nějakou část příjmů? To je spojuje?
Jejde, tak já myslím, že je spojuje hlavně to, že jim ten koronavirus nějakým významným způsobem změnil život. Ono se to netýká pouze socioekonomických dopadů pandemie. Tento seriál, který jsme dělali tady pro Český rozhlas Plus ve spolupráci s dramaturgem Ivanem Studeným, ale on vychází z dlouhotrvajícího sociologického výzkumu PAQ Research a think tanku IDEA, který dělal mimo jiné třeba sociolog Daniel Prokop a ve kterém oni od vypuknutí pandemie vlastně zkoumají různé oblasti, ať už je to duševní zdraví, nebo právě proměna struktury zaměstnanosti, změny v práci, anebo i takové věci, jako je vzdělání. Takže to vycházelo primárně z toho výzkumu.
Je něco, co z vašeho pohledu a podle těch vašich rozhovorů a osobní zkušenosti všechny ty osudy spojuje?
Tak určitě je spojuje nějaká vysoká míra frustrace. Já jsem se v tom projektu cíleně snažila zaměřit na lidi, na které ta pandemie nějak dopadla víc nebo větší silou. A co mě osobně překvapilo, bylo, do jaké míry se vlastně potvrdily všechny ty debaty o skryté chudobě v Česku a o tom, že vlastně řada lidí v České republice i před tou pandemií neměla nějaké jistoty nebo nějakou stabilitu v životě a ta pandemie do toho vlastně hodila ještě větší granát, abych to tak řekla.
Takže pandemie zvýraznila a zhoršila některé problémy, které existovaly už před ní.
Jo, to stoprocentně, to stoprocentně.
Jaké profese třeba nejčastěji vykonávali ti lidé předtím, než přišly vládní zákazy?
To se takhle úplně říct nedá, protože já jsem se tam vlastně snažila zaměřit na docela široký vějíř lidí. Ten seriál má 6 dílů, je klastrovaný, to znamená, že třeba v prvním díle se věnuju dopadům pandemie na duševní zdraví a v jiném díle zase třeba řeším, jak se koronavirus odrazil v životech lidí, kteří pracují v těžkém průmyslu a třeba o práci nepřišli, ale cítí se jinak odstrčení na okraji. Takže tam není žádné jednotící pojítko, které by vlastně šlo po té ose práce. Mě zajímalo vždycky na základě těch dat, jaké reálné osudy se za těmi čísly skrývají a co to vlastně znamená. Takže tohle asi úplně nedokážu sjednotit.
Pokud tedy je to tak, jak jste popisovala, že pro všechny ty osudy platí, že pandemie pro ně znamenala nějaký významný zásah, nějaké významné narušení dosavadního života, jak ti lidé reagují? Každý je prostě jiný podle svého natyrelu, nebo zase našla byste něco společného v těch reakcích?
Já jsem udělala vlastně 10 rozhovorů, na řada z nich ani v tom seriálu nakonec není, protože se tam nevešly. To, co mě přišlo zajímavé, je, že jsem se navzdory tomu, že jsem objela takřka celou republiku, nesetkala s nikým, kdo by ten koronavirus popíral nebo ho nějak bagatelizoval. Takový člověk tam nebyl ani jeden a dost jsem cítila, že ti lidi spíš mají extrémní obavu o to, jak přežít třeba další měsíc nebo aby se nepropadli do nějaké dluhové spirály, ale jako nebylo tam třeba tohle popírání, které je velmi časté i v mediálním prostoru a to mě příjemně překvapilo, musím říct.
Spisovatelka Pavla Horáková napsala na sociální síť takovou ironickou poznámku, ve které vyzývá stát, že vymění příspěvek COVID Kultura 3 za vakcínu. Cituji, peníze pro sebe si opatřit umím, očkování ne. Mě v té souvislosti napadá otázka, jak moc ti lidé, se kterými jste mluvila, počítají vůbec s nějakou pomocí od státu, jestli vůbec čekají, že stát bude tím, kdo jim podá pomocnou ruku.
No, Jakkoliv mám Pavlu Horákovou ráda, tak myslím si, že přesně takovéhle příspěvky často říkají lidi, kteří opravdu nemají problém s tím, že je čekal velký výpadek příjmu, což je naopak od lidí, které jsem potkala já, kteří opravdu řeší to, jestli zvládnou zaplatit nájem nebo přijdou o bydlení a skončí třeba s dětmi na ulici nebo děti půjdou do klokánku. To je prostě strašně velký rozdíl a myslím si, že ta jejich perspektiva by měla být vlastně vnímaná a víc replikovaná. Ale co se týče té státní pomoci, tak sociální antropoložka Lucie Trlifajová, která je taky jedním z lidí, kteří ten můj cyklus komentují, protože tam vlastně k těm reálným příběhům vstupují různí odbornice a odbornice a zasazují to do nějakého celospolečenského rámce. Vlastně říkala, že ta pandemie odkryla i jednu věc, a to je do jaké míry tu byla celá řada lidí dlouhou dobu bez nějakého napojení na sociální služby. V Česku asi pravděpodobně panuje nějaká představa, že hodně lidí pobírá sociální dávky a hodně lidí je taky zneužívá. Ta čísla jsou přitom úplně marginální, když opomeneme příspěvek na bydlení, který v České republice berou i rodiny z nižších středních tříd. Ale právě třeba řada lidí, co pracovala jako OSVČ, typicky lidi v gastrou nebo lidi ve službách, nikdy v životě nebyli příjemci nějaké sociální pomoci ze strany státu a najednou tito lidé byli vlastně vystaveni úplně stejné situaci jako ti, kteří dlouhodobě potřebují tu pomoc od toho státu a najednou začali na vlastní kůži zažívat, jak extrémně náročné a jak extrémně nevděčné je vyjednávat se státem o jakékoliv formě pomoci. Takže je tam velká skepse u těch lidí, protože řada z nich nevím, příklad, měla jsem maminku samoživitelku z Ústí nad Labem, které prostě úřad práce řekl, ať si najde sponzora a byla závislá vlastně na potravinové bance, protože už jí nezbývaly peníze ani na jídlo a ona to glosovala tím, že říkala, já jsem celý život pracovala v gastru, jsem servírka, pracovala jsem od 15 let, jsem vlastně to a znám jenom lidi, kteří pracují v podobném odvětví a my jsme všichni v háji a mě nemá kdo pomoct. A to je vlastně dost podle mě jako jasný příspěvek do toho, jak se ti lidi cítí.
A tam je ještě jeden rozměr, jestli jsem to správně pochopil z toho, co jsem měl možnost zatím slyšet, tedy z těch vašich dokumentů, že to je i otázka jisté hrdosti, jestli to tak můžu říct, že ti lidé jaksi nechtějí se propadnout do toho stavu, že budou závislí na nějakých dávkách.
Já myslím, že to je důsledek nějakého jako celospolečenského narrativu, že jakákoliv pomoc v té společnosti je trochu jako nevyžádaná, že si máme každý v prvé řadě poradit sám a pak až třeba teoreticky někdy na konci toho řetězce hledat pomoc u někoho jiného, anebo se obracet na ty charity. A ano, je to tak, ti lidi často, nebo tam hraje i roli pocit, že ostatní jsou na tom přece hůř, jo? To mi taky říkala řada těch výzkumníků, já si nechci stěžovat, oni jsou na tom lidi mnohem hůř, ale kdybych neměl tohle a tohle, typicky rodiče, kteří mě založili, tak nevím, jestli bychom si s dětma udrželi bydlení. A je tam takové, jako to mě taky překvapilo, tak zájemný pojítko, u všech těch rozhovorů jsem cítila, že ti lidi jsou si vědomí toho, že někde je společenská skupina, která je ještě pod nimi a solidarizovali s nima, typicky horníci z Karviné říkali, my jsme brali 60% a při hornickém platu se z toho dá vyžít. Ale tady servírky, co přišly o práci v hospodách, nebyly ani zaměstnané, takže ze dne na den přišly o všechno. A to mně přišlo vlastně důležité, že se nějak akcentovala ta společenská solidarita.
Hostem interview je dnes novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jaké možnosti mají ti lidé opatřit si peníze někde jinde, než v těch svých původních zaměstnáních?
To je docela zajímavá otázka, protože na rozdíl třeba od krize v roce 2008, tahle krize pandemická vlastně nejvíce zasáhla úplně odlišné skupiny, jak jsme se o tom bavili, typicky lidi, kteří pracovali v nějaké prekérní formě práce na nejisté smlouvy, na dohody, na částečné úvazky a tak dále. Zároveň ta covidová ekonomika vytvořila také nějaká pracovní místa. Typicky to můžou být třeba posličci s jídlem. Ten problém ovšem je v tom, že hodně jsem se setkávala s tím, že třeba lidi přišli o nějakou práci, která byla nějak stabilní, byla třeba na smlouvu, ti lidi měli prostě garantovanou dovolenou a tak dále, najednou o tu práci přišli a našli si jinou práci, ale ta práce už měla tento prekérní, nejistý charakter, který byl vlastně formou brigády, což bylo pro ně mnohem složitější a taky velmi často docházelo k nějaké degradaci toho povolání. To znamená, že někdo, kdo třeba měl nějaký typ vyučení nebo i střední školy, vlastně nastoupil do úplně těžce nekvalifikované práce v nějakém skladu, kde si vydělal mnohem míň než předtím. Takže ono tam je vlastně zajímavé, že o tu práci přišlo hodně lidí, ale zároveň hodně jich si zase znovu tu práci našlo. Ale ta práce byla úplně odlišného charakteru.
A jak se dívají tedy na tu samotnou změnu? Jsou připraveni změnit práci, protože prostě vyžadují to okolnosti, nebo to berou nějak úkorně?
Tak to nevím, to jsem se jich neptala, protože já nevím, jestli jako to není otázka připravenosti, protože ta globální pandemie přišla a udeřila na nás a ti lidi jako nemají, většina z nás nemá moc na výběr, jestli si může dovolit zůstat doma několik měsíců bez práce. Ten problém je, že často ty práce jsou horší nebo hůř placené, typicky prostě, když si děláte v gastru, tak váš život závisí na dýškách a když pak jdete dělat do skladu, tak máte minimální mzdu a nic víc vám k tomu nikdo nedá, takže najednou ty propady v těch příjmech byly v řádu třeba i desítek tisíc korun, ale ty účty, které ty lidi museli splácet typicky za nájem nebo za jídlo nebo za nějaké takové položky, byly pořád stejné.
Objevily se příklady, asi už i docela slavné herce, který začal řídit tramvaj, houslistky, která šla za kasu do samoobsluhy. Myslíte, že to jsou takové výjimky, co se týká té rychlé reakce lidí, kteří si našli prostě nějakou obživu, nebo jak složité to bývá, tedy vůbec si něco najít, něco nového?
Já jsem v tom seriálu měla taky zástupce umělců a umělkyni, měla jsem tam burleskní tanečnici, která vlastně byla umělkyně po celý svůj život a najednou musela odejít do domova důchodců. Byla to její dobrovolná volba, protože vlastně chtěla někde pomáhat, ale sama říkala, že to bylo už dlouhodobě ekonomicky neudržitelné, protože vlastně ty její výdělky byly tak nízké. A to je podle mě zajímavé, že vlastně... Jo, znovu se bavíme o tom. Ano, ti lidi si třeba našli jinou práci, ale pojďme se bavit o tom, jaká ta práce je a co, jestli vlastně je z ní možné vyžít. A to se ukazuje, že není, to je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že i psychicky vlastně lidi, kteří třeba asi nejvíc to platí na ten umělecký sektor nebo na nějaký ten kreativní, jako to, ty kreativní odvětví, tu práci dělají i s tím, že je to pro ně něco trochu víc, že ji mají jako rádi, je to prostě nějaká i forma jako koníčku, tak to není jako dlouhodobě, tohle není prostě řešení, jo, aby tihle lidi odcházeli za kasu a tak.
No. My jsme zatím mluvili o těch lidech, kteří jsou aktivní, kteří hledají nějakou práci, setkali se, nebo nějaký způsob obživy, setkala jste se i s opakem, s lidmi, kteří by rezignovali prostě pod tlakem všech těch okolností?
Tak já si myslím, že ta doba nedovoluje nikomu, aby byl pasivní. Jo. Jako, tam je taky taková jako představa, že no, opravdu ti lidi nejsou v pozici, že by si mohli dovolit nevydělávat.
Nemyslel jsem z lenosti. Myslel jsem, jestli jo, prostě už chápu, ta životní chápu. Situace není tak tíživá, že už ten člověk prostě se nezvedne a nejde do té práce.
To si myslím, že tam je úplně jako vyloučený. Určitě vlastně ten výzkum život během pandemie minimálně v té části o tom duševním zdraví ukazuje enormní nárůst těch psychických problémů. Takže jsem tam třeba měla ženu, která přišla o svou práci a úplně se zhroutila. A vlastně několik měsíců musela chodit jenom na léčení, být pod práškama, než si vůbec zvládla něco najít. Tak to jsou okolnosti takovéhoto typu, ale jako vyloženě, že by tam byl někdo, jako ti lidi jsou nějak rezignovaní, protože mají pocit, že jsou opuštění, že se na ně ten stát vykašlal, že ta společnost o nich málo referuje, že jsou v upozadnění, že jejich příběhy nikoho nezajímají. V tomto směru ano, ale že by tam byla nějaká rezignace na to zhánět si práci, tak s tím jsem se nesetkala teda ani jednou.
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO loni na jaře řekla, že podnikatelé musí počítat s nečekanými problémy a mají mít takzvanou vatu na přežití. Ti lidé, kteří vystupují ve vašich dokumentech, taky neměli vatu?
To je taková mantra, která mně přijde zajímavá, která trošku jakoby pomíjí tu mzdovou strukturu v České republice, kdy opravdu jako mediánová mzda je tak nízká v Česku, že neumím si představit, že s výdajem a zvlášť pokud žijete v nájmu, je možné si něco ušetřit. Ano, mluvilo se o nějaké odpovědnosti podnikatelů, v minulosti se mluvilo o odpovědnosti jedinců. Myslím si, že to není otázka týkající se té pandemie. Jo? Já chápu, že má mít podnik našetřeno na to, že se může něco stát, ale ta pandemická situace zvlášť po tom roce je opravdu tak speciální případ, že není možné házet tu odpovědnost na ty lidi. A ano, prostě lidi v mém výzkumu často měli našetřeno na měsíc, na dva a ukazuje to i ten výzkum život během pandemie. A pak najednou začali o ty peníze už přicházet úplně a neměli už z čeho žít, takže se museli vlastně nějak zařídit.
Když jste říkala, že jste nepotkala nikoho, kdo by covid popíral nebo kdo by nějak zlehčoval tu samotnou nemoc, do jaké míry ti lidé dodržují ta protiepidemická opatření, třeba aby sami alespoň takhle malinko přispěli ke zlepšení situace?
Nebylo to předmětem těch mých hloubkových rozhovorů, ale dost jsem cítila, že ve chvíli, kdy se nad vámi vznáší to riziko, že váš už tak dost nízký plat, pokud jste zaměstnaný, padne na 60%, tak nebyla ta ochota moc velká. Zajímavé to bylo ještě u jedné skupiny, to byly třeba matky samoživitelky, na které samozřejmě ta pandemie dopadla nejhůř v nějakém souhrnu. Když bylo na minulý rok na jaře ošetřovné 80%, tak ochota vlastně rodičů zůstávat s dětma doma a věnovat se jim i skrz tu distanční výuku vlastně vynucenou, školy byly zavřené i školky, no vlastně chvíli i školky, no, tak byla mnohem větší. A hodně těch matek samozřejmě mi říkalo, no kdyby, když už to bylo pak těch 60%, tak jsme doma nezůstávali a chodili jsme do práce. Takže vlastně tam to se taky ukazuje, že ta ekonomická podmíněnost té náhrady dost hraje roli v tom pandemickém chování.
Mám osobní pozorování během toho podzimního uvolnění bylo vidět často třeba číšníky a servírky v restauracích bez roušek na obličeji. Setkala jste se s tím, že by ta pravidla porušoval někdo, kdo by jaksi z logiky věci naopak měl kvůli své obživě velmi úzkostlivě dbát o jejich dodržování?
To já nevím, já jsem se s těma lidma potkávala buď venku na procházce nebo u nich doma a to prostě jsem neviděla jsem nikoho vykonávat žádnou práci, takže to nedokážu úplně takhle říct.
Novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková je hostem dnešního interview. Zmínila jste matky samoživitelky, což mě vede k otázce, jestli jsou podle vašich zjištění víc ohroženy ženy, muži, anebo jestli to je v tomto směru genderově vyvážené.
Tak ta pandemie má obří genderový rozměr už třeba jenom proto, že ženy patří obecně k části populace, která vydělává méně, vykonává často práce, které jsou společensky podhodnocené, ať už se bavíme o zdravotních sestrách, o učitelkách, o lidech v sociálním sektoru, o úřednických, nižších úřednických pozicích. To jsou všechno místa, kde opravdu ty mzdy i ty platy se pohybují na velmi nízké úrovni, často třeba v domovech důchodců kolem minimální mzdy. Takže ta pandemie má genderový rozměr i v tom, že ukázala, jak podreprezentované jsou ty lépe placené pozice z hlediska žen. A třeba v otázce duševního zdraví mnohem víc ta pandemie udeřila na ženy, protože se jim zbíhá vlastně to osobní a to pracovní. Ženy jsou ty, které se doma starají o ty děti, které jsou na distanční výuce, které vaří, řeší nějakou logistiku nákupu a ještě u toho často mají home office. Takže 100% ta pandemie má genderový rozměr.
A jak jste říkala, třeba, že ti horníci říkali, no u nás to ještě šlo, ale co ti chudáci v tom gastru, tak myslíte, že ti muži, se kterými jste hovořila, si to uvědomují, že to, co jste teď popisovala, že opravdu ty dopady na ženy mohou být ještě výrazně drsnější?
To asi záleží povaha od povahy. Tady zrovna ty mý horníci byli extrémně solidární a zajímaví a skvělí a fakt jim děkuju, že jeden z nich ten rozhovor poskytl, ale Jako bylo pro mě zajímavé i zjištění, že třeba v oblasti toho duševního zdraví, jako by nějaká třída, vyšší střední třída platová, vlastně muži, byla zasažena jako skoro nejméně, a to jako ve všech těch oblastech, pochopitelně. Takže je otázka, jestli to uvědomují, to já nevím. No, možná,
pardon, že vám do toho vstupuji, ale znamená to teda, že i co se týká nějakého duševního zdraví nebo duševní pohody, tak ta přímo souvisí s tím, jaký má člověk příjem?
Jo, tak tam je naprostá souvislost, ale tak to je celkem známá věc. Už z minulosti třeba lidi v exekucích trpí mnohonásobným tlakem a stresem a inklinují mnohem víc k nějakým středně těžkým depresím, což jim pak znemožňuje nějak racionálně se rozhodovat i o těch dalších půjčkách. Tady je vyložená souvislost mezi tím, že lidi jako z nižších tříd byli z hlediska nějakého duševního zdraví zasaženi mnohem víc, trpěli mnohem většíma obavama a násobně víc inklinovali k středně těžkým depresi. A to se jako v tom mým průzkumu ukazovalo takřka bez výhrady. Vlastně se nevzpomínám na žádného respondenta nebo respondentku, který by vlastně nespojovalo tu svoji ekonomickou situaci s tou svou duševní takzvanou pohodou nebo spíš nepohodou.
Dávají respondenti vašeho dokumentu někomu vinu? Nebo obecně to berou tak, že zasáhla příroda?
Tak teďka budu muset chvilku přemýšlet, jak jsme to v těch rozhovorech vedli. Úplně takhle ne. Oni si kladou otázky, které podle mě jsou relevantní. Třeba typu, jak je možné, že podnik, ve kterém jsem pracovala, zkrachoval, protože třeba nedosáhl na nějakou státní podporu a přitom jako někde platil 20 let nájem, typicky třeba hospoda nebo malá kavárna, někde platila 20 let nájem a teďka vlastně ten, kdo vlastní ten dům, jo, třeba neodpustí to nájemné, i když ví, že by to těm majitelům pomohlo. Tak to jsou takové otázky, které si ti lidi kladou, nebo jo, ale ne, že by vyloženě to někomu dávali za vinu, panuje tam nějaké rozčarování a představa, že by to šlo udělat líp, ale takhle daleko jsme úplně nedocházeli, myslím.
Už jste zmínila, že jste vycházela i z dat třeba společností Pack Research nebo Think Tanku IDEA. Ukazují ta data, včetně i toho vašeho výzkumu, nějakým jednoznačným směrem, že jsme si něčeho ve společnosti nevšimli? Že je tady něco, co třeba až, já nechci říct díky, ale kvůli téhle krizi teď vidíme jasněji?
Tak už jsou to asi ty věci, o kterých jsem mluvila. Vlastně velký podíl lidí v té takzvané skryté chudobě, který podle těch nejnovějších dat narůstá až kolem 13-14% lidí, si dnes nemůže dovolit ty nečekané výdaje ve výši 10 000 korun, to je docela vysoké číslo. Pak jsme zase ukázali, jak problematická je právě ta genderová perspektiva, to znamená, jakým způsobem je v té společnosti na ty ženy kladeno mnohem víc nějakých požadavků i třeba z hlediska domácností. Vzdělání, oblast, která je extrémně třídně rozdělená, opravdu jako záleží vlastně v podstatě na tom, z jakého prostředí vy pocházíte jako rodič a potom se to duplikuje pro ty děti, ale opravdu děti v regionech, které jsou postižené nekvalitním školstvím, budou propadávat tím sítem způsobem, který ještě ta společnost bude nést ty následky po další léta. Velmi tvrdé, skrytá, ta prekérní práce, zaměstnávání na nejisté smlouvy, částečné úvazky, kdo je vykonává, velké zdanění úvazku tady tohohle částečního typu. To jsou všechno věci, o kterých se nějakou dobu mluví. Exekuce, jo? Vůbec to, že neexistuje moratorium na dluhy nebo na nájmy, vůbec nějaká debata o nějaké nerovnosti v té společnosti. Tak o tom se už dlouhodobě mluvilo. Ale teďka ta pandemie to vlastně vyjevila a tu společnost ještě jako roztrhla na dva jako větší a více si vzdálené celky.
Jsem rád, že jste zmínila ta procenta, říkáte 13-14% lidí, protože chtěla jsem se zeptat, jestli jsou tedy nějaká čísla a nějaká tvrdá data. To mluvíme tedy 13-14% lidí z celkové populace nebo z ekonomicky aktivní?
No, tak já teďka přesně, pardon, nevím, jak to ten Eurostat počítá, ale každopádně všechna ta data, o kterých já mluvím, jsou na stránkách toho projektu Život během pandemie, takže tam se to dá vlastně všechno dohledat. To moje původní idea byla k ním najít ty lidský příběhy, ale od dlouhodobě se mluví o tom, že prostě víc jak 10% lidí v České republice, takže možná to bude asi jenom těch ekonomicky. No, budou tam všichni, protože tam budou asi počítat i důchodci a důchodkyně. Takže vlastně
při nejmenším 100 tisíce lidí to budou
určitě,
v České republice.
A myslím si, že i ten výzkum, co dělal Rozhlas minulý rok nebo předminulý Rozdělení svobodou, kde 40% lidí patřilo k těm ohroženým a strádajícím třídám, tak to byl tak velký ukazatel, který mi se mnohé překvapil, že skoro polovina obyvatel je vlastně v tak špatné ekonomické kondici.
Existují nějaké náznaky, že by si někdo situace těchto lidí více všímal, že by jim chtěl nějak víc pomáhat?
No tak já doufám, že třeba už jenom to, že je možné udělat takovýto seriál a zaměřit se v něm na ně, na právě tyhle problematiky, jako ukazuje, že ta poptávka po jiných než těch kulturně pro mě v něčem povrchních vysvětleních toho, že někdo je nějaký a někdo je zas jiný, tady je. A přispívají k tomu dlouhodobě právě různí výzkumníci a výzkumnice, kteří se k té skryté chudobě obrací a tematizují v tom veřejném prostoru, a za to jim patří dík. Politicky bohužel nikdo tak to jasně se za ty lidi nestaví, přitom je jich velká část.
Sociologové mluví často o tom, že lidé, kteří se ocitnou v téhle tíživé životní situaci, rezignují na společenské dění, nezajímá je politika, nechodí k volbám a tak dál a tak dál. To potvrzují vaše rozhovory?
Já myslím, že není úplně možný mluvit jenom o rezignaci na to aktivní účast v tom občanském životě. Tam je asi dost zajímavé chápání spravedlnosti, které je podle mě velmi legitimní. To, že já udělám v životě nějakou chybu, mi způsobí mnohonásobně větší škody, než kdyby udělal někdo ze saturovaného prostředí s velkým sociálním nebo kulturním kapitálem. A tohle je věc, která v těch lidech je ano, zakořeněná a je jako poprávu, jo. Oni opravdu, jim stačí jedno malé zaškobrtnutí nebo jedna velká pandemie a oni prostě se můžou jako dostat do situace, kdy řeší, jestli nedají děti do klokánku a sami nepůjdou na ulici. A myslím si, že tahle jako Sofiina volba by v nějaké jako společnosti vůbec neměla, v nějaké pokrokové nebo normální společnosti neměla asi jako fungovat, a přesto ji tady máme. A oni pak vidí, že někdo jiný se může dopouštět mnohem většího množství závažnějších chyb a nikdy se mu nic nestane.
Novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková byla naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji a mějte se krásně.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.